Blaðsíða 77. Mig langaði að gráta. Ég var ein í heiminum og gat ekki talað við neitt. Ég pírði augun og steig varlega á kalt gólfið. Ég varð að finna snákin sjálf. Fyrst kíkti ég undir rúmið. Þar var engin snákur. Síðan leit ég undir skrifborðið. Þar var ekkert að sjá. Loks skimaði ég í kringum mig en sá ekkert. Ég gekk að glugganum og leit út. Kss!